Milosrdenství Hospodinovo budu připomínat, Hospodinovi chválihodné činy. Všechno, jak Hospodin nás odměňoval, velkou jeho dobrotu k izraelskému domu. On je odměňoval podle svého slitování, podle svého velikého milosrdenství. Prohlásil, vždyť jsou můj lid, synové, kteří nebudou klamat. Stal jsem se jim spasitelem. Každým jejich soužením byl sužován a anděl stojící před jeho tváří je zachraňoval. Svou láskou a zhovívavostí je vykupoval, bral je na svá ramena a nosil je po všechny dny dávné. To je text, kterým jsme se posledně loučili, přátelé, pochází z Izajášovy 63. kapitoly, verše 7 až 9. Každým jejich soužením byl sužován. Prý existují dohady o tom, jestli vyjádření každým jejich soužením byl sužován se má brát kladně nebo záporně. Některé rukopisy říkají tak, jak jsem to přečetl, ale existují prý také rukopisy, kde je zápor. Žádným jejich soužením nebyl sužován. Které z nich je správně? Mezi takto rozdílnými rukopisy je někdy těžko rozhodnout. Z hlediska myšlenky v celém kontextu se jako správné dá vzít a vysvětlit v tomto případě obojí. Ale mně osobně, vkládá sem svůj přístup náš teolog, se to se záporem líbí daleko více, nebo jeví logičtější daleko více, a hned vám to vysvětlím. Když Hospodin doprovázel izraelské děti, děti Izraele, prostě lid, když je doprovázel pouští, netrpěl tím, čím trpěli oni. Když je například kousali jedovatí hadi, Hospodina žádní hadi nekousali. Žádným jejich soužením nebyl sužován v tom fyzickém slova smyslu. Byl jako matka nebo otec, který stojí a čeká na své dítě, až vyleze z bláta, do kterého šláplo. Bůh na ně čekal. Oblakový a ohnivý sloup třeba i řadu měsíců stál na jednom místě. 40 let jejich putování po poušti s ním měl trpělivost, jako má matka nebo otec s dítětem. Když jsem byl kazatelem v Pasadeně, měl jsem kancelář přímo na ulici, která vedla k tržišti, vzpomíná náš vykladač. Často jsem pozoroval matku, která měla dvě děti. Jedno nesla v náručí a druhé cupitalo vedle ní samo. Někdy se ten malý hošík zastavil a rozhlížel a maminka na něho čekala. Pokud někdy třeba spadl a šel trochu oklikou anebo dělal, co neměl, maminka na něho trpělivě čekala, popřípadě vyšla pár kroků za ním. Často jsem si při tom pohledu pomyslel, že takto se mnou po celé roky dělá můj Bůh. Když spadnu, dostanu se do problémů, Bůh na mě počká, anebo mi vyjde vstříc. Tak to dělá Bůh se svým lidem. Na druhé straně, kdybychom se přidrželi toho gramaticky vzato pozitivního podání, že každým jejich soužením byl sužován, i to je svým způsobem platné, přestože fyzicky se Hospodin na jejich soužení nijak nepodílel a nesužovalo ho, přece jsou tu některé věci. Bůh byl vždycky velmi smutný, řekl bych soužený, když od svého lidu musel odvrátit svoji tvář, když se rozhodl odejmout své požehnání a svoji ochranu a namísto toho dopustil na svůj lid vykonání soudu. Další verš to vysvětluje trochu blíž, 10. Oni se však vzpírali a trápili jeho svatého ducha, proto se jim změnil v nepřítele a bojoval s nimi. Náš Megí to slovo aplikuje zase trochu po svém. Myslím, že Duch Svatý z nás musí někdy být unavený a smutný, a přesto s námi má trpělivost. Bohu buď za to dík. Avšak jeho lid se rozpomínal na dny dávné, na dny Mojžíšovi. Kde je ten, jenž vyvedl je z moře, z pastýři svých ovcí? Kde je ten, jenž do nitra mu vložil svatého ducha svého? Tolik 11. verš 63. kapitoly. Mám za to, že je to přímý výrok k Izraeli, ale zároveň je to obrázek celého lidského pokolení. Některým vykladačům se nezdá, že je to zmínka o Duchu svatém v tom novozákonním smyslu, jakožto o třetí božské osobě, protože Starý zákon vlastně přesně nerozlišuje Ducha svatého jako osobu. Myslím si, podává své porozumění tomuto textu náš hlasatel Božího slova, že Duch svatý zde je tentýž Duch svatý, který dnes bydlí ve znovuzrozených věřících. I když ve Starém zákoně není nějak výslovně rozlišeno působení Ducha svatého. Duch svatý je ten, který je po pravici Mojžíšově vedl svou proslavenou paží, jak pokračuje 12. verš. Ten, který před ním rozpoltil vodstvo a tak si učinil jméno věčné. Propastnými tůněmi je vedl jako koně pouští, ani neklopítli. Bůh tady znovu připomíná příběh vysvobození Izraele z Egypta a pak popisuje dále jejich historii, jak je vedl. A právě tady prorok i jeho lid prosí Boha, aby pohlédl na jejich velikou nouzi a touhu po vysvobození, po útěše i po nápravě. Verše 15 a 16 v 63. kapitole. Pohlédni z nebes a podívej se ze svého svatého, proslaveného obydlí. Kde je tvé horlení a bohatýrská síla? Tvé cituplné nitro a tvé slitování jsou mi uzavřeny? Jsi přece náš otec. Abraham nás nezná, Izrael ten o nás neví. Hospodine, ty jsi náš otec, náš vykupitel odedávna. To je tvé jméno. Bůh byl původcem izraelského lidu jako celku, ale ve Starém zákoně nikde není náznak, že by Bůh byl otcem jednotlivce, člověka. Ve Starém zákoně je to termín spíše hromadný, skupinový než individuální. Snad ještě o Davidovi je zmínka, že on byl otcem Davidovým. V Novém zákoně se naopak skrze osobní přijetí Pána Ježíše Krista a Ducha svatého stává Bůh nevýslovně osobním Bohem, už nejenom skupinovým nebo třeba národním, ale stává se otcem každému jednotlivci, který se v Pánu Ježíši stává Božím dítětem. Následující Izajášův verš zní snad až příliš odvážně, a popravdě řečeno docela se podobá výpovědím některých dnešních nevěřících lidí, kteří bezmála činí Boha zodpovědným ze svého stavu, ze svého vlastního hříchu. Verše 17 a 18. Proč si nás nechal zbloudit, Hospodine, ze svých cest? Zatvrdil si naše srdce, aby se tě nebálo. Navrať se kvůli svým služebníkům, kvůli kmenům svého dědictví. Dočasně si tvůj svatý lid přivlastnili, tvou svatyni pošlapali naši protivníci. Tohle ovšem není výčitka v pravém slova smyslu, jak to docela často podávají lidé kolem nás, ale je to spíš vyjádření lítosti nad zuboženým stavem celého národa, a současně je tu vlastně prosba, aby Bůh zasáhl a zastal se jich, aby změnil jejich úděl, jejich situaci. 19. verš. My jsme tvoji odedávna. Jim si nepanoval, nazváni nebyli tvým jménem. Národ se těmito slovy celé poddává Bohu. A nutno říci, že takový postoj by měl mít taky každý křesťan v naší době. Měl by být zcela oddaný svému Pánu, svému Spasiteli. My jsme tvoji. My jsme nebyli nazýváni tvým jménem. Většinou se lidé bojí vydat se celé Bohu, protože mají strach, že s nimi bude jednat nepříjemně. Proti jejich vůli, nebo snad i v něčem tvrdě. Bůh k nám ovšem chce být něžný, jemný, laskavý, pokud mu k tomu dáme příležitost. Ale někdy nás také vede a učí a připravuje pro velké věci. a to nemusí být vždycky v každém okamžiku toho procesu příjemné. Následující 64. kapitola Izajášova proroctví je pokračováním vyjádření touhy hladového srdce po boží přítomnosti, a to i ve všedních životních záležitostech. Promítnuto do naší doby můžeme říct, že boží dítě dnes těžko může být imunní proti takovým touhám. Křesťané mohou dnes volat stejně horlivě: přijď tedy, pane Ježíši, jak to zaznívá na konci knihy Zjevení. Úsek božího slova, který máme právě před sebou, můžeme zase označit za jeden z těch více zanedbávaných. Pokusíme se ho trochu zdůraznit, předesílá další postup náš učitel. Pán Ježíš přijde, aby tady ustanovil své království. To není jen nějaká smyšlenka nebo snad jen teorie. Tuto zprávu mimo jiné nacházíme také v Izajášově knize. Dívali jsme se na Izajáše takřka verš za veršem a prorok tady naznačil dosti konkrétní program. Boží slovo prostě uvádí nejenom izolované verše k důkazu pro podporu některé konkrétní teorie, nějakého výkladu, ale nechť je naše chápání těchto věcí jakékoliv, jednotlivé informace písma a jejich interpretace by měly do sebe zapadat. Kéž bys protrhl nebesa a sestoupil dolů, hory by se před tvou tváří potácely. To je první verš v 64. kapitole. Prorok je tu nyní představitelem budoucího věrného zbytku Izraele. Znovu, jak jsme to viděli v proroctvích už několikrát, tady prorok používá minulého času, když mluví o budoucích událostech, což se někdy v teologii označuje jako pojem prorocký čas. Bůh tedy vidí události, o nichž dále bude řeč, tak jako by se už staly. A když Izajášovi Bůh dává vidění, nebo chcete-li proroctví, je to pro něho pohled z druhé strany. V tom svém vidění se na tyto události díval jako na přítomnost, kterou tedy zapisuje jako minulost. Prorok tady zase prosí Boha tak, jak jednou bude prosit zbytek Izraele. Tento úsek písma nebyl napsán nám. Církev tady v knize proroka Izajáše prostě není vidět. Ovšem, i když je to text adresovaný zbytku Izraele, jako věřící se s těmito výroky můžeme v mnohem ztotožnit. Jak jsme naznačili v úvodu k této kapitole, naší modlitbou by dnes mělo být přirozeně a radostně volání, aby Pán Ježíš už přišel. Nejenom volání ve chvílích, kdy je nám těžko, ale z principu, že chceme být s Pánem Ježíšem. Přijď tedy, Pane Ježíši. Tak volá církev i svatý duch. V tomto úseku budiš jasné, že Izajáš předpovídá Izraelovu modlitbu. Kéž bys protrhl nebesa a sestoupil dolů, hory by se před tvou tváří potácely. Jako když oheň spaluje suché roští a uvádí do varu vodu, tak dáš poznat svým protivníkům své jméno. Pro národy se budou před tebou chvět. Podobně jako oheň přivede vodu k varu, tak boží přítomnost způsobí, že národy se v ten čas budou třást. Dnes si národy neuvědomují ani boží existenci, natož nějaké působení nebo dokonce jeho vliv na průběh dějin. Jsou lidé, kteří přemýšlejí, jak se dá vyjít s tak protibožskými, tedy protikristovskými národy, jako jsou třeba některé islámské státy. Ovšem, naše národy jsou stejně bezbožné jako ty jmenované, možná svým způsobem mnohem víc bezbožné. V dnešní době se národy světa neobracejí k Bohu, tedy ke Kristu. Ani ho neuznávají. Jsou tu všude jenom jedinci, nebo řekněme desítky, stovky, snad i tisíce lidí, kteří poznávají a přijímají Pána Ježíše jako Mesiáše a jako svého spasitele. Až se ovšem přiblíží konec věku, lidé poznají to, co nikdy předtím nechtěli pochopit. Izajáš vyjadřuje svůj údiv nad tím, co v tom průhledu do budoucnosti sám spatřil. když si konal hrozné činy, jichž jsme se nenadáli, sestoupil s a hory před tvou tváří se potácely. Tedy dokonce i samotné hory se potácely. Ano, boží nepřátelé, či přesně řečeno nepřátelé Mesiáše, budou v té budoucnosti volat k horám, aby je skryli před hněvem beránkovým. Tak je to zachyceno ve Zjevení 6.16. A čtvrtý verš naší 64. kapitoly Izajáše k tomu dodává: od věků se něco takového neslyšelo, k sluchu neproniklo, oko nespatřilo, že by jiný Bůh mimo tebe učinil něco pro toho, kdo na něj čeká. Od věků se něco takového neslyšelo, k sluchu neproniklo, oko nespatřilo, že by jiný Bůh mimo tebe učinil něco pro toho, kdo na něj čeká. Apoštol Pavel vyjadřuje stejnou myšlenku v první epištole Korinským ve 2. kapitole v 9. verši, když říká: ale jak je psáno, co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují. To je verš, který možná občas slýcháváme, jak ho citují různí zasnění věřící. Apoštol Pavel pak ovšem pokračuje dál. V 10. verši 2. kapitoly 1. listu Korinským říká: nám však to Bůh zjevil skrze ducha. Duch totiž zkoumá všechno, i hlubiny boží. 9. verš 2. kapitoly 1. listu Korinským je nápadnou citací Izajáše, ale ten následující 10. verš, kterým apoštol Pavel pokračuje, nám říká, že v našich dnech, v novozákonní době, nám Duch svatý tyto věci zjevuje, ty, které předtím byly neznámé, neviděné, neslyšené. I když o nás současně s tím, co je tady řečeno, platí: nyní však vidíme jako v zrcadle, jenom v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. 1. Korinským 13, 12. verš. V celém tom našem hlavním úseku Izajášovi 64 se můžeme do jisté míry stotožnit s těmito lidmi, které Izajáš sám reprezentuje, protože také máme naději. Ovšem my ke svému Mesiáši vzhlížíme, aby nás vzal z tohoto světa, aby nás vzal k sobě. Zatímco Izraelci a ti Hospodinu věrní lidé i z ostatních národů k němu budou naopak vzhlížet proto, aby přišel a už konečně udělal pořádek a založil tady své království, zde na zemi. V době velkého soužení, které naznačuje i Pán Ježíš, se bude s napětím čekat, až přijde Kristus. Zdá se mi, že jediní, kdo zde nevidí rozdíl, jsou teologové, povídá poněkud ostentativně náš doktor teologie. Nepoznat, že Kristus přijde pro církev, aby se s ním setkala, že přijde sem na zem, aby tady ustanovil své království, to znamená stavět teologii na hlavu. Ale pojďme dál. 5. verš 64. kapitoly říká: zasazuješ se o toho, kdo s radostí koná spravedlnost, o ty, kdo na tebe pamatují na svých cestách. Hle, byl si rozlícen, že jsme zhřešili. Na tvých cestách od věkých však budeme zachráněni. Tady začíná uznání hříchu a současně vyjádření důvěry v záchranu, ve vykoupení spasitelem. Vyznání hříchu pokračuje pak velmi otevřeně. Následující 6. verš v 64. kapitole. Jako nečistí jsme byli všichni. Všechna naše spravedlnost jako poskvrněný šat. Uvadli jsme všichni jako listí. Naše nepravosti nás unášely jako vítr. Tento verš se občas používá k dotvrzení skutečnosti, že člověk nemá na sobě žádnou spravedlnost. To platí nejenom o Izraeli, ale vůbec o celém lidském pokolení. Židé i pohané zhřešili a nemají boží slávu. To napsal apoštol Pavel v listu Římanům ve 3. kapitole velmi zřetelně. jako nečistí jsme byli všichni, všechna naše spravedlnost jako poskvrněný šat. Říká tu trochu jinak, tutéž myšlenku Izajáš. Nezáleží na tom, co si myslíme o svých vlastních dobrých skutcích, to je skutečnost našeho stavu před Bohem, pokud jsme nepřijali Pána Ježíše Krista, nebo předtím, než jsme ho přijali. Zní to možná velkolepě, když se řekne, že někdo dal $1,000,000 na nasycení chudých a hladových, nebo pomoc sirotkům a tak dále. Ale v Božích očích je všechno, co člověk vyprodukuje sám od sebe, přičemž na něm zůstává hřích. Všechno, co člověk sám od sebe vyprodukuje, je ve skutečnosti pouze špinavým hadrem. Z nečistého těžko vybereš čisté. Ztracený hříšník není schopen udělat cokoliv, co by se Bohu líbilo, cokoliv, co by odčinilo jeho hřích. Musí nejprve přijít k Bohu Boží cestou, cestou, kterou Bůh sám v Pánu Ježíši Kristu připravil. To je cesta pokání, cesta vyznání hříchů, cesta přijetí Mesiášovy oběti. Pro člověka je to zpravidla velmi těžké, zejména pro toho, který zatím není spasen, který se naučil spoléhat na své dobré skutky a hodnotit sám sebe jenom podle sebe, případně podle dalších hříšníků kolem. Ale Bůh má jiná měřítka hodnocení, a tak potřebujeme také hledat jeho cestu, jak se z toho hodnocení, to znamená z odsouzení, dostat. A tou cestou je Pán Ježíš Kristus.